Таиланд. А сярод масавага турызму, ну, я сказаць, што мода была на Балгарыю, скажам так, мода была на Турцыю, мода на Егіпет. Гэта ўсё масавыя напрамкі, нават нельга сказаць, што гэта модна. З аднаго боку можна сказаць, што гэта ідзе неяк з Расіі, усе гэтыя плыні, можа гэта і мода. А з другога, просто наша мода залежыць ад нашай кішэні. І калі гэта сярэдняя сума, яна падлягае гэтай магчымасці нашай кішэні, гэта будзе модна. Але сказаць у некім сэнсе гламуру, у некім сэнсе Дольче Віта модна, мы не можам. Толькі пра гэтую купку багатых можна гаварыць, што модна сярод іх, там нешта выдзяляць, сапраўды там экзатычныя напрамкі, нават можна некія гатэлі выдзяляць, гэта вельмі важна. Там можна нешта разважаць, а сярод масавага турызму, ну цяжка, вельмі цяжка. Мы яшчэ не дараслі да гэтага паняцця.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі менеджер адной з беларускіх турфірмаў Васіль Грынь, рэдактар газеты «Турызм і отдых» Лілія Кобзік і дырэктар турагенства «Знешінтурыст» Уладзімір Макоўскі. Вёў перадачу Юры Дракахруст. Гаворыць Радыё Свабода, і зараз мы зноў вяртаемся да нашай сённяшняй прэм'еры. Прэм'еры перадачы «Чытаем Быкава», якая будзе гучаць на нашых хвалях увесь чэрвень. Першыя радкі кнігі ўспамінаў «Доўгая дарога дадому» чытае і каментуе родная сястра Васіля Быкава Валянціна.
Родная моя мясціна, мабыць, не надта тыповая для раўніннай поўначы Беларусі, дужа зрыты рэльеф, пагоркі і лагчыны, раўкі, балачавіны, азёры. Азёраў дык нават зашмат, палявых і лясных, круглых, крывулістых, часам з голымі ў большыні з абрыслымі трыснягом берагамі. Ну, вядома, лясы чырвоных бароў, праўда, засталося няшмат. Бары высякалі, асабліва пасля войнаў, на будоўлю, дровы на продаж. Палі амаль паўсюль цесныя, да лапікамі на пагорках, нізінах, часцяком парэзаная раўчукамі з алешнікам на схілах. На тых лапіках пад лесам, каля балоту, панад рэчкамі, ці азёрамі рассыпаліся вёскі, невялікія з крывымі вуліцамі, а то і зусім без вуліцаў, з дарожкай ад хаты да хаты, праўда. Ня хутары і ня вёскі, але так, мабыць, было зручней гаспадарыць, бо гаспадарка ахоплівала хату, хлявы, свіран, варыўню, гумно, стокам, паветкай і пуняй. Я ж успомніла сваю хлявы, пуні, паветку. Нават невялікая вёска здалёку рабіла ўражанне немалой забудоўкі. Цягам часу будынкаў усё меніла, гарэла, бурылася, пераносілася да калгасных падворкаў. Ага, пераносілі хутары ў адну дзярэўню. Бацька мой усё время настройкі на той работу. А бору ды канюшняў меніла і людзей. Цяпер у маіх бацьках два дзесяткі самотных хатаў. Ужо саўсём нямнога. Паловы чакі стаяць пустыя, да астатніх дажываю свой век нямоглая пенсіянеры, гэта так. Наш падворак вёсцы быў крайні, далей поля і паросла лешнікам ды ляшчыннікам роў. Ой, яна на роўракам меў пёкся. З тым роўм найперш звязанае маё маленства. У ім асабліва ўлетку было безліч змадлівага і цікавага. Там зліваліся дзве ручаіны, утвараючы вадзяныя запруды на камянях. Сцежку заўжды перакопвалі кратовыя норы, ён іх лавіў. Крыху далей на схіле зеўрала барсукова нара, а ўнізе пад абрывам бруіла з-пад камянёў крынічка, а я ўсю ваду насіла з той крынічкі. Ще до воєнної гади ми брали з яє воду, якою, однак, не дуже легко було тягати. Правда, що зимою покрутив стежках, особливо зимку. Але колодежу на подворку ми не мали, а вода з кринички була дуже добрая, чистая, завжди студеная. І смачна, як казала мати, у колодежах такої правди не буває.
І ще один уривок з книги «Довга дорога додому», де Василь Биков пригадує, як у часи війни його сестра Валентина урятувалася від вивозу у Німеччину. Читає Валентина Бикова.
Якраз перед наступом отримав перший лист від батьків. Гета після 3 років абсолютного безвісті. Да. 3 роки нічого не знали. Порадувався, що усі живі, хата не спалена. Сестру Валю вивозили у Німеччину, але вона була верткою. Моя сестриця втекла з-під конвою. Яни так само нічого не ведали про мене і порадувалися моєму листу. Ой, плакали б от радості, що живі. Бо за тиждень до моего листа отримали похоронку. Гэта простые бои под Кировоградом. Зрешты тая похоронка яще мела для мяне малоприемный причаг праз шмат год пасля войны. Гэта ён-то описаў мёртву не баліць. Гэта той эпізод, дзе ён ранены быў і нібыта похоронены. Что его били, колотили за это мертвым не болеть, не давали печатать нигде. В Беларуси печатали, а тогда вызывали в ЦК. Ай, ну, в общем, цензура, что творила над ним, ай, и все, во все газеты его критиковали. А Твардовский за его был, грудью стоял. И его винователи, вот ему неприятностей было много, я на тому письмах пишу. После войны сестра розповіла про ту свою верткість. Весною 44-го года вона разом з некоторими військовими дівчатами утекла з окопу, які копали для німецької оборони. Але немці приїхали у вёску і почали хапати молодих для відправки у Німеччину. Ой, тоді 2 дівчини погибли. Шмат таких дівчат похапали і ведуть у Чарапушчину. Сестру не знайшли, та й під той час сховалася у лазовому кусті за сажилкою. І тоді її стрічна сестра теж не йшла під конвоєм. Заздрість, каже конвоїру, а ви поглядіть там у кусті, так, яни попороли Валю і так само поставили в кальону. Во. Нягоше, що то було, що було. Проскільки дзен пешого під конвоєм подорожжя, скориставши здатний момент бомбовки чи що, під конвойне почали розбігатися. Конвоїри, стріляючи за ними. Валя присіла у житі, аж бачить, на яє іде конвоїр німець. Йон оглядів сестру, але зробив вигляд, що не зауважив. Пройшов поруч, так сестра врятувалася, поскільки дзен добралася до хати. Да, все точно було.
Валентина Быкова, родная сестра Василя Быкова, читала и комментовала сторонки успомину Василя Быкова «Долгая дорога до дому». Завтра слово про Василя Быкова скажа, а так само прочитая урывок с приповести «Стена», народный поэт Белоруссии и сябр письменника Ригор Бородулин. Вы слухаете «Радио Свобода». Як ви вже чули з наших радіопрограмов, редакція незалежної газети Слонімської під тиском місцевих уладов гэтымі днями була змушена покинуть займаное ёй помешкання. Сёння з намесником редактора газети Слонімської Сергієм Чигруном говорить Міхась Скобла у передачі «Вольная студія». Я її ви почуєте хвилин праз 10, а зараз «Званки на свободу». Головные темы сегодняшнего тыдневого огляду телефонованию – присуды у справе 14 и рост ценов. Подрыхтовал передачу Ягор Майорчик.
27 траўня суддзя Цэнтральнага суду Менску Валерый Есьман асудзіў на 2 гады абмежавання волі без накіравання ва ўстановы адкрытага тыпу Паўла Вінаградава і Міхаіла Субача, а Максіма Дашука на 1,5 года. Маладых людзей пакаралі за ўдзел у акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 10 студзеня. Слухачы «Свабоды» сачылі за працэсам 14.
Не сорамна, што я жыву ў краіне, у якой судзяць маладых людзей, якімі трэба ганарыцца. Ганьба такой уладзе. Трымайцеся, хлопцы, жыве Беларусь.
Закончилась справа 14, и первое впечатление об этой справе. А судьи-то кто? Ну и второе идет впечатление, да здравствует белорусский суд, самый гуманный суд в мире. Коли лечу самый гуманный суд, был тей, коли судья сидел на кресле, а кресло было обтянуто шкурой предшественника. Вот тут бы призадумался, який присуд призадумываться. И всем судьям, наверное, надо думать, думали бы лепи, если бы думали об этом.
Почула размову Вячеслава Ракицкая с мамой политосудженного Андрея Кима. Якие светлые, полные веры словы Татьяны Ким про оппозиционную молодь. Да только на яе, на гэтую молодь и надея.
Апошнім часам мы атрымліваем шмат